Ove sedmice razgovarali smo sa pomoćnicom direktora Poreske uprave Republike Srpske Persom Pajić o zakonu o porezu na nepokretnosti. Ovaj zakon postoji samo u ovom BH entitetu. Ovim zakonom uređuje se oporezivanje nepokretnosti u Republici Srpskoj, oslobađanje od poreza i umanjivanje poreske osnovice, način plaćanja poreza i obaveze Poreske uprave i opština i gradova u oblasti poreza na nepokretnosti.
Ovaj sistem oporezivanja poreza na nepokretnosti, odnosno imovine, primjenjuje se u Republici Srpskoj od 2012. godine, znači, a uspostavljen je na način da je formiran fiskalni registar nepokretnosti, zasnovan na prijavama nepokretnosti u fiskalni registar nepokretnosti od strane vlasnika i korisnika nepokretnosti. Dakle, još 2012. godine svi vlasnici nepokretnosti, a i korisnici, bili su dužni da registruju svoje nepokretnosti u fiskalni registar nepokretnosti koje vodi Poreska uprava Republike Srpske. Na osnovu tih podataka o registrovanim nepokretnostima u fiskalnom registru, svake godine Poreska uprava do 31. marta tekuće godine za tu godinu izdaje poreske račune. Poreskim računom utvrđuje se poreska obaveza po osnovu poreza na nepokretnosti i rokovi plaćanja, odnosno način plaćanja je takav da se on uglavnom plaća u dva dijela. Znači do 2016. godine, znači u periodu od 2012. do 2016. godine, rokovi plaćanja su bili do 36. tekuće godine za tu godinu prvi dio, a drugi dio do kraja godine, do 31.12. te godine, ali od 2016. godine primjenjuje se novi zakon o porezu na nepokretnosti, gdje je rok plaćanja drugog dijela poreza pomjeren sa 31.12. odnosno sa kraja godine na 39. tekuće godine. Dakle, za 2017. godinu obaveza plaćanja poreza na nepokretnosti ističe sada prvi dio 30. juna, a drugi dio 30.9.2017. godine.
Kada je u pitanju ovaj porez, građane zbunjuje što se visina računa mijenja skoro svake godine. Zašto je to tako?
Od 2016. godine primjenjuje se novi zakon o porezu na nepokretnosti koji u principu nije donio ništa novo u smislu da je reformski, da se promijenilo značajno način oporezivanja nepokretnosti, već je donio neke novine u pogledu širih ovlaštenja jedinica lokalne samouprave, odnosno opštine i gradova, da one mogu da utiču više na iznos tog poreza. Znači, i prije su one i po prethodnom zakonu imale određena ovlaštenja u pogledu, odnosno u dijelu uticaja na iznos te poreske obaveze kod one donošenja odluke o stopi poreza na nepokretnosti. Međutim, od 1.1.2016. godine opštine, odnosno gradovi, utiču i na vrijednost te nepokretnosti. Znači, oni određuju tržišnu vrijednost te nepokretnosti i svake godine dostavljaju Poreskoj upravi procijenjenu tržišnu vrijednost nepokretnosti na teritoriji opštine na kojoj se nalazi nepokretnost. Isto tako, jedan od važnih faktora u utvrđivanju poreza na nepokretnosti je i zona, znači gdje se nalazi ta nepokretnost. Opšte je poznato, znači, da gradovi i opštine donose odluku o zonama u svojim opštinama i da mogu da mijenjaju te odluke o zonama gdje se koja nepokretnost nalazi. Pa recimo u gradu Banja Luka donese se odluka da sada neka ulica pripada iz druge u prvu zonu i to automatski utiče na porez, odnosno na vrijednost nepokretnosti i ostalo, jer su zone jedan od važnijih faktora u određivanju tržišne vrijednosti nepokretnosti. Dakle, pošto se svake godine određuje nova vrijednost nepokretnosti, to znači da se to utiče i na visinu poreske obaveze, jer je vrijednost nepokretnosti, odnosno njena tržišna vrijednost, dio osnovice za obračun poreza. Isto tako, jedinice lokalne samouprave, odnosno opštine i gradovi, svake godine donose odluke o stopi poreza na nepokretnosti. On je sada između do maksimalno 0,20%. Prije je bio 0,05 do 0,50 do 31.12.2015. godine, međutim od 1.1.2016. stopa poreza na nepokretnosti maksimalna je 0,20. Pa ako neka opština ili grad donese odluku sa 0,15 recimo na 0,20 ili sa 0,10 na 0,18, to je već uticaj na iznos poreske obaveze poreskih obveznika. Znači, jedinice lokalne samouprave preko procijenjene tržišne vrijednosti i stope poreza na nepokretnosti utiču na, i mogu da utiču na iznos obaveze poreske svake godine i da se ona zbog toga mijenja.
Državljani BiH koji ovdje imaju imovinu, a žive ili rade vani, pa rijetko dolaze, često pitaju kako da dobiju račune i kako da saznaju kolika su njihova dugovanja.
Do ove godine uručenje i dostavljanje poreskih računa je vršeno isključivo poštom u papirnom obliku i po zakonu je predviđeno da za fizička lica koja nemaju prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine da se poreski računi dostavljaju na adresu gdje se nalazi ta nepokretnost. Zbog toga često puta ta fizička lica, pošto ne borave ovdje, nisu ni preuzela poreski račun, time što im poreski račun nije uručen, njihova obaveza plaćanja nije ni ona ni nastala jer ne zna kolika je njihova obaveza. Međutim, svakako građani su zainteresovani i svjesni su svojih obaveza prema državi i žele da ih izmire i mi smo uvažavajući baš ovu kategoriju poreskih obveznika koji nemaju mjesto prebivališta u Bosni i Hercegovini i otežani način dostavljanja tih poreskih računa uveli elektronsko dostavljanje, odnosno preuzimanje poreskih računa posredstvom web stranice Poreske uprave. Dakle, za 2017. a i počeo od ove godine omogućeno elektronsko preuzimanje računa i poreski obveznici mogu preuzeti poreski račun za 2017. godinu, a i za sve prethodne godine koje nisu preuzeli poreske račune. Znači, u našim evidencijama je evidentirano zabilježeno koji poreski računi nisu preuzeti, a nije preuzet poreski račun svaki onaj koji nije lično preuzeo poreski obveznik ili njegov zakonski upunomoćnik. Znači, ne smatra se da je takav račun dostavljen. Znači, ukratko rečeno, poreski obveznici koji su do sada preuzeli jedan od računa za prethodne poreske godine mogu da se registruju za preuzimanje poreskih računa posredstvom web stranice Poreske uprave, to je www.poreskauprava.rs.org, mora se, to je sasvim jednostavno pronaći web stranica Poreske uprave, i da se registruju za preuzimanje poreskog računa, odnosno elektronske usluge Poreske uprave u tom dijelu, i jedini podatak koji im je potreban da bi se registrovali za preuzimanje je broj tog zadnjeg poreskog računa koje imaju i iznos poreza sa tog računa. Znači, poreski obveznici koji imaju bilo koji poreski račun za period od 2012. do sada mogu da se registruju na osnovu toga računa za preuzimanje poreskih računa i da preuzmu sve poreske račune u momentu registracije za te usluge sa naše web stranice. Na poreskom računu stoji i račun za plaćanje i vrsta prihoda i oznaka opštine, dakle sve je navedeno u poreskom računu, onaj uslovi plaćanja i iznos koji treba da plati poreski obveznik. Dakle, sada jednostavno mogu da preuzmu sa naše web stranice poreski račun da vide kolika je njihova obaveza.
Poreski obveznici koji ne plate račune, da li moraju platiti neke zatezne kamate? Da li postoje određene sankcije za neredovno izmirivanje poreza na nepokretnosti?
Kada je u pitanju kazna, kao kazna sama, ona nije propisana za samo neplaćanje u ovom konkretnom slučaju. U drugim slučajima, da ne širimo temu na ostale vrste poreza i poreske procedure, postoji kazna. Međutim, u ovom slučaju, kada Poreska uprava utvrđuje poresku obavezu sama za poreske obveznike, kazna je kamata za neblagovremeno plaćanje. Znači, to je oblik kažnjavanja ako ne platimo poresku obavezu na vrijeme, kako je to propisano zakonom o porezu na nepokretnosti, a to je 36. tekuće godine za tu godinu i 39. za počeo od 2016. a do 2016. to je bio krajnji rok drugog dijela poreza na nepokretnosti, 31.12. tekuće godine. Kamatna stopa je 0,03% dnevno za svaki dan kašnjenja u plaćanju. Klasičnih kaznenih sankcija nema za neplaćanje, ali imaju kazne za obveznike koji nisu registrovali svoje nepokretnosti u fiskalnom registru. Jer je ovo sistem oporezivanja takav kombinovan između principa samoprijavljivanja i utvrđivanja. Znači, kada registrujemo jednom nepokretnost, mi smo to bilo na dobrovoljnoj bazi, ko to ne učini, naravno zakonska je obaveza, ali nije Poreska uprava rekla, vi sad imate tu nepokretnost, nego je obveznik sam dužan da prijavi. Znači, poreski obveznici koji nisu registrovali svoje nepokretnosti, odnosno prijavili ih u fiskalni registar, kazna za njih je od 500 do 1500 konvertibilnih maraka za fizička lica. Znači, za ta fizička lica, jer to onemogućava utvrđivanje poreske obaveze. Znači, imamo indirektnu kaznu za onaj u tom dijelu, ne za samo plaćanje po tom poreskom računu, nego zato što nismo registrovali svoju nepokretnost. U tom dijelu ima kazna.
Koliko je Poreska uprava zadovoljna kako teče naplata ovog poreza prethodnih godina?
Mi smo u Republici Srpskoj zadovoljni sa ovim načinom, jer je sada su nepokretnosti, odnosno imovina, oporezovane samo sa ovom vrstom poreza. I prihodi na budžetu pokazuju i u prethodnim godinama da je taj nivo naplate poreza na nepokretnosti premašio onaj ukupan iznos naplate poreza koji smo imali za prenos nepokretnosti. Znači, kod nas se ne oporezuje prenos i prodaja nepokretnosti. Nemamo toga poreza, niti poreza kad se na nasljeđe i poklon koji je prije bio. Znači, sada samo imamo jedan porez na nepokretnosti, to je porez na ovaj koji se plaća plaća sada i zadovoljni smo sa naplatom poreza. Kažem, kao što smo konstatovali, znači jedan od problema u naplati jesu baš lica koja ona nemaju mjesto prebivališta u Bosni i Hercegovini, zbog dostavljanja, jer ne možemo preduzimati mjere, naravno moramo poštovati propise kod dostavljanja one poreskih računa i daljih postupaka naplate, ali smo zadovoljni kakav je do sad onaj bio priliv sredstava u budžete opština i gradova po ovom osnovu. Isto tako bih istakla da sam kontaktirala u vezi ovog razgovora s vama na radiju kako da poreski obveznici ispune svoju poresku obavezu elektronski. Znači, može da elektronski preuzme račun, ali kako da ga elektronski plati. Znači, postoji taj način i za elektronsko plaćanje. Sada znamo svi da imamo elektronsko bankarstvo u čitavom svijetu, pa i kod nas, i fizička lica koja imaju devizne račune u Australiji kod tih banaka, a imaju isto tako i devizni račun kod nas u našoj banci i tekući račun za konvertibilne marke, mogu da putem elektronskog bankarstva izmire svoju poresku obavezu kada preuzmu račun sa naše web stranice. Znači, jednostavno, sa deviznog računa u Australiji prenesu na devizni račun u Republici Srpskoj, nakon toga na račun u konvertibilnim markama izvrše plaćanje na račun javnih prihoda onako kako je to navedeno u poreskom računu. Dakle, postoji taj način.